Quemanducat carnem meam, et bibit sanguinem meum immanent, et ego Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui manducat